Jón Gunnarsson svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti. Já, ég stend við það að ég tel að landið eða þjóðin kannski frekar hafi ekki efni á þeim vinnubrögðum sem að þeir sem að eru svo með svo einblýna stefnu í náttúruvernd tala fyrir eins og hæstvirtur umhverfisráðherra gerir. Hún hefur allavega ekki verið mikið til tals um það að nýta hér þá þætti náttúrunar og þá náttúruauðlindir sem að samt eru algjörlega augljósir kostir að nýta. Og ég nefndi hvalveiðar núna af því að það mál er nú í brennidepli þessa dagana. Ég nefndi það alveg sérstaklega. Og ég tel að hvorki land né þjóð hafi efni á slíkum vinnubrögðum. Það verður að vera þetta samspil milli nýtingar og verndar sem að verður að vera í forgrunni. Og það er mikil ábyrgð sem hvílir á hæstvirtum umhverfisráðherra í þeim efnum.
Þá veitir andsvar hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson.